Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea.
Bizkaia irratiaren sintonian gara eta beste behin entzuleok ondo etorri. Hilabeteko lehenengo eguazenetan eta azkenengo eguazenetan hemen ikiten dugu izordua Eusko ikaskuntzaren laguntzari eskertzelan, ez? Urrengo minutuetan plazaratuko dugu gairik kontuak eta nok esango leuken kantuak. Gaur besteak beste Eusko kantat ezagutuko dugu. Eusko ikaskuntzako Eusko zarek, Euskal Komunitate Globalari zuzendutako zareak, Erezbil eta Abezbatzen Konfederazioagaz batera internet bidezko Abezbatzen nazioarteko lehiakete antolatu dau, lehenengoa. Eta iturri dagoaz egu geu. Eusko zareko arduraduna geure artean Antxon Aranburu ondo etorri.
Bai. Eskerrik asko.
Zeran zago, Santxon?
Erto. Osondo.
Lanpetuta zabiltzela jakin dugu.
Bai, oso lanpetuta. Ben, badakizu, ezin geldirik egon.
Hori zeinale ona da.
Bai.
Esan dugun moduan, lehiaketa hau ezagutzeko erea daukagu, zeure bidez, baina azteko oinarria Eusko zare. Zu zeu eskozareko arduradun izanik lagundu guzu Antxon berau ezagutzen eta beronen oinarrizko zereginak labur biltzen.
Bueno, ba, euskozare da Eusko ikaskuntzaren programa emblematiko bat. Sortu genduana jada ba, lau urte aurkeztu genduan munduko euskal kolektibitateen hirugarren kongresuan, hemen Gasteizen ospatutako kongresu hartan. Eta hor ba, diasporako hainbat aktorek edo agentek jarri zuten maiganean, ba, zegoela behar izan bat, ba, munduko euskal komunitate deritzona, ba, zarean jartzeko, ez da? Eta horretarako, ba, baliatu behar ginela teknologia berri, eta sordu arte, ba, ekimenak beste zentzu baten bideratu zian, baina, ikustezan, ba, internetez batez be, ba, zegoela aukera bat, persona guzti horiek, ba, zarean jartzeko, eta beraiekin, pixka bat harremanak areagotzeko, eta Eusko ikaskuntzak ba, testigu hori hartu zuen, ezta? Eta Eusko zare programa sortu zuen, eta lanean hasi genin, ezta? Orain dela ja bi urte, interneten ja jaio zen, edo azaldu zen gure webunea, euskozare.org delakoa,
hori da.
Eta gure lantaldea be, ba, osatu genduan, ezta? Gure lantaldea, ba, sakabanatuta dago, hainbat area geografikotan. Alde batetik, badaukagu hemen hegoaldean, lantalde txiki bat. Bestaldetik baita ere badaukagu egoitza bat, edo persona bat lanean, iparraldean, Baionan, hain zuzen. Eta gero baita ere badaukagu beste bulego bat, eta lantalde bat Argentinan, Buenos Airesen, eta baita ere San Franciscon. Eta pixka bat, ba, lau esparru geografiko, lau puntu hoiekin, ba, munduko esparru geografiko gehienak, ba, bete nahi izan ditugu, ezta? Baina dana dela, badainotzu, geure lantaldea azikera batetik nahiko murritza zen, eta gu nahi genuana da, ba, harreman fluzu hoiek, munduko euskal komunitatearen harreman fluzu hoiek areagotu, eta, arlo ezberdinetan, ez da, ez bakarrik arlo kulturalean, baizik eta baita ere arlo hezkuntza mailan edo arlo ekonomikoan, enpresarialean, eta horretan lanean hasi ginen, eta orain, egun, gure webguneak badauzka hiru zutabe nagusi, ez da, alde batetik informazioa eskaini, munduko euskal komunitateari, eta esan darra da munduko euskal komunitatea lehenbizi hemen Euskal Herrien azten dala, baina nahi genuen ez bakarrik norabide bakarreko informazioa sortu, alegia Euskal Herria diaspora delakoa, ez da, baizik eta beraien artean ere, basarea sustatu, ez da?
Muga gainditu azkenean.
Hori da, hori da gainera gure lema nagusia edo leit motiva, ez da? Muga guztien gainetik. Eta bueno, ba, horretan hasi ginen, eta beraiek, kanpoan dagoen jendeak, egiten du batipat euskosare. Beraiek bidaltzen dizkigute, ba, beraien artikuluak, edo beraien kolaborazioa, beraien jartzen dituzte zerbitzuak martxan, eta ia da, ba, gure zarea, bueno, 20 herrialde baino gehiagotan zabaldua dago, eta 50 hiri baino gehiagotan, ez da? Eta pixat zutabeak lehen hasi naiz esaten izango lirateke, ba, informazioa, zerbitzuak eta parte hartzeko tokiak, ez da? Horiek lirateke gure hiru zutabe nagusiak eta horretan ari gara.
Horretan zabiltzi eta orain arte egin dozuen bidean antxon frutuak jaso dozu, ez? Apurka-apurka zarea zabalduz doala esateko moduan gara.
Bai. Zarea gero eta haundiagoa da. Gainera arlo ezberdinetan, oza, gu zaiatzen gara nitxo ezberdinak aurkitzen, eta, bueno, ba, hor badauzkagu zareak adibidez, dantza munduarekin erlazionatutako sare bat, edo baita ere teknologia berriekin, edo baita ere, ba, ez dakit, esparru geografikoetan, baita ere, ba, Argentinako euskaldunak, edo Ameriketako euskaldunak, eta pizkanaka, sarea gero eta handiagoa da, eta bueno, beraiek egiten dute, bai, nintzuk, gu azkenean, ba, arduratzen gara gehien bat, heltzen zaigun guzti hori kudeatzeaz, baina beraientzako sare bat da, eta beraiek egina ere, ez da? Eta badin otzut, ba, gero eta haundiagoa dela, eta, ba, bueno, hau aziz jarraitu ezkero, ba, ez dakit noraino helduko garen. Ordura arte, ba, agerian geratzen zena zen, ba, Euskal Herriek, hemen Euskal Herrian, bagara 3 milioi, biztanle gutxi gora bera, ez da? Euskal Herri guztia hartzen badu, baina kanpoan badira beste 9 milioi euskaldun, ezta? Eta horietarik askok ez dakite ezta ere euskaldun jatorri badaukatela, ezta? Horiei guztiengana heldu nahi dugu. Pixka bat hor badaude aurrekari batzuk, beste komunitate batzuekin, hor daude adibidez irlandarrak, hor daude baita ere juduak, eta ba, gure nahia edo gure itxaropena da Euskal Herriak ere horrelako zerbait izatea, ezta?
Euskal komunitate globala azkenean zeuen
izenak fotoloak. bai.
Eta ez dakit antxon orain epe labur ertainerako proiekturik aitatzeko moduan garen.
Bai, horre badauzkagu hainbat eta hainbat proiektu, ez da, adibidez, orain aste hontan ba jarriko dugu martxan beste komunitate bat, beste foro bat, kooperatiba gintza munduarekin, hor sortu da orain, sortu berri da Forocop delakoa, eta hori izango da, ba, kooperatiba gintza munduan debatea pizteko toki bat edo, ezta? Hor egongo da, egongo dira kooperatiba gintza munduko hainbat eta hainbat pertsonai, referente dianak, eta ba, lortu edo lotu nahi ditugu munduan zehar kooperatiba gintza filosofia horrekin edo kultura horrekin zerikusia daukaten pertsonak, ez da? Ez bakarrik euskaldunak, hori beti esaten dugu, zare hau guztiz irekia dela, eta plurala, eta orduan euskaldunei eta euskaldunen ondorengoei zuzenduta dago, baina baita ere euskaldunen lagunei, ez da? Eta zentzu hortan, ba, gero eta gauza gehiago jartzen ari gara martzen, ez da? Hor ere, saiatzen ari garoin blogen bitartez, ba, nolabait interesa izan dezaketen gaiak, gaien berri emanez, ez da, ba, kongresuetan egiten ditugu jarraipen bereziak, bueno, horre denbora errealean egiten ditugu jarraipen bereziak, bideoekin, argazkin galeriekin, eta testuekin, eta orain, adibidez, orain dela gutxi, ospatu da, ba, orba euskabu sarean, munduan zehar euskal presentzia ikertzen duten pertsonak edo ikertzaileak, ez da? Eta hauek, ba, bueno, beraiek gestionatzen dute ja komunitate hori, eta urtean behin, ba, bildu egiten dira, ez da? Batzen dira, eta pasan urtean adibidez izan zen Montevideon, eta, bueno, ba, guk horren jarraipena egin genuen, eta urten izan da Baionan, eta horren jarraipena ere egin dugu, han, ba, bueno, bildu gara 60-80 persona, baina estatistikak ikusiaz, ba, ikusi gu gure blog horren bitartez, Euskosaren blog horren bitartez, munduan zehar 3.000 persona baino gehiago jarraitu gaituztela, ez da? Kongresu hortan. Horrez gain, beste ekimen batzuk, ba, badauzkagu horre ere enezaria, Eusko Ikaskuntzak aspaldi sortu zuen Euskararen nazioarteko eguna, benduaren iruan ospatzen dana, eta, ba, bueno, enezaria sortu benduan Eusko Sareren bitartez, zaritu nahi genuelako kanpoan, atzerrian, Euskara bultzatzen duten erakundeak edo elkarteak, ezta? Pasan urtean izan zen lehenengo edizioa, eta irabazlea izan zen Argentinako Artaburu elkartea, ezta? Aurten orain, ba, hautagaiak batzen gabiz, eta, ba, bueno, abenduaren iruan horren irabazleak ezagutara emango ditu, baita ere.
Hori belazter dator.
Hori
belazter dator.
Hori belazter, hemen badakizu, geuza bate amaitzu da beste batean azazten gara, bere ala.
Hori behar dugu egia esan.
Bai, bai, bai.
Baina irabazleak zeintzuk diren badakigu, eta zeri buruz berbetan gagozan, Eusko Kantateri buruz. Eusko Ikaskuntzako Eusko Sarek, oraintxe zeure bide zantzion ezagutu dugun honek, Erez Bilegaz eta Abez Batzen Konfederazioagaz batera, azelango kontua, internet bidezko Abez Batzen lehenengo nazio arteko lehiaketea, eta helburua Abez Batzen jarduerea sustatzea, ez?
Hori da, hori da. Azkenean, ba, teknologia, egia esan, teknologia berriek asko laguntzen dute, ez da? Baina, olako bilguneak, edo, bai, bilgurak, sortaraztea gure ustez oso importantea da, ez da? Edo noizbeinka, guk bata besteari aurpegira begiratzea eta hitz egitea, ezta? Eta zentzu hortan, ba, hainbat lehiaketa jartzen ditugu martxan, eta horietarik azkena izan da Eusko Kantat lehiaketa, ezta? Konturatzen ginen, ba, zeudela hainbat eta hainbat abez batza eta talde kanpoan, bueno, ba, Euskal Herriko abestiak eta, ba, bere repertorian bazeuzkatenak, eta esan genuen, bueno, ba, internet bidez zerbait jarri behar dugu martxan, beraiei zuzenduta, ezta? Eta ez bakarri beraiei, baizik eta baita ere, ba, beste edozein abez batzeari, ezta? Azken finean, azken helburua baita, ba, beraien errepertorioetan ere Euskal Herriko folklorea barneratzea edo sartzea, ezta? Kantukora labultzatu nahi dugu Euskal Herritik kanpo, baina horrez gain baita ere eta gaina maila guztietan, amateur, semiprofesional, arlo profesionalean, horrez gain baita ere, ba, Euskal Herritik kanpo kokatzen diren, aipatu ditudan, ahots talde horietan, ba, Euskal Herrepertorioko abestiak edo sartzea. Eta, bueno, horrela sortu genuen Eusko Kantat.
Zelan joan da honen kudeaketea, zelan bideratu dozue?
Bueno, ba, egia esan, ba, hau azkenean, sare guzti hauen kudeak eta oso modu artesanalean egiten da, ezta? Azkenean ibili behar zara, ba, bilatzen, aurkitzen, ezta? Ba, zintzutian hautsi taldeak, ea interesatzen bazaien, komunitate virtualen bitartez zabaltzen mezua, hainbat medio ezberdinetan publikatzen, eta horrela, ba, lortzen ditugu munduan zehar, sakabanatuta dauden hainbat talde, aurkestea, ezta? Horretak horrelako lehiaketetara. Egia esan, lan gogorra da, azkenean bai bazara jendearen atzean eta jendeak bakizu, bere bizitzan badauzka beste hainbat prioridade, ezta? Eta Eusko Kantat ba ez dakit, igual izango da 570. Ezta? Baina ba hor egoten da gure zarma berezi hori, ezta? Konbentzitzeko eta bueno, ba parte hartzera gonbidatzeko.
Kanta batekin joan Josi eta Josi. Josi eta Josi ibili behar, apurka.
Hori da.
Lehenengo batu eta gero zabaldu.
Hori da. Eta, bueno, horretarako lan asko egin behar da, lan asko.
Hori egin da, lehiaketea bideratu eta kanta ederrak entzuteko ere abe etorri da Antxon.
Bueno, guk azkenean oinarriak publikatu edo sozializatu genituenean, ba, hor jarri, bagen euskan, bueno, ba, alde batetik lehen aipatu dan, ezta? Euskal Herriko abez batzetan Euskal Herrepertorioa zartzea. Horregatik jarri genituen hiru abesti. Hiru abesti eskaini behar zituztela aurkezten zian talde. Alde batetik denek abestu behar zuten Maitea Nunzira, eta horren letra eta melodia ba, eskaintzen genituen internet bidez. eta gero bigarrenik eskatzen genuen beste hor Maitia Nunzira Zuberoako abesti bat da, ezta? Eta gero bigarren atal batean eskatzen genuen beste euskal kanta bat, baina hori ja aukeratzera, ezta? Eta hor jarri genituen, ba bueno, aukera ezberdinak, bakoitza herrialde bakoitzeko abesti bat. Hor bagenukan Lapurdiko Altzak ez du bihotzik, Nafarroako Beti Penetan, Bizkaiatik aukeratu genduan Virginia Maite, Gipuzkoatik Itxaso Alaino dago, eta Arabatik ba Begira Nago, ezta? Eta horietarik, bost horietarik bat aukeratu behar zuten. Alde batetik Maite Anunzira, eta gero bost horietarik beste bat. Eta horrez gain, azken abesti bat, bai, beraien tokiko, beraien tokiko abesti bat. Alegia, beraien argentinarra bazian, ba, argentinako abesti tradizional bat. Edo, beraien jatorriko abesti bat, eskatzen genuen baita ere.
Kantak aukeratuta dago, eta hasteko Begira Nago. Ezta?
Bai. Horre, esan behar dugu, Aztion, Aztion ezagutu ditugula, baira, eta horietari bat, ba, bai, Begira Nago, hori da.
Begira Nago, begira, hor goiko bi noiz ez horriko eteran Maitian eure herrira. Begira nago, begira, hor goiko bide barrira, noiz ez horriko eteran Maitian eure herrira. Guantana dango batean, etorriko ete bestean, bitartean arimea, neuk bat auko zuzenean. Gatoz nigana maitia, gatoz nigana
El sedanteño kantuaz zer esan geinke?
Ba, bueno, esan behar dugu, aurreratu dezakegu ja, aurten irabazlea izan dela Arrezifeseko Koral Maral taldea, ezta? Eta ia esan hiru abesti zugarri politak bidali dizkigute. Hau zan, ezta? El sedanteño, hori da. Thank you.
eta Maitia nun zira hirugarren kantua.
Hori da, hori da.
Maitia nun zira zaitut ikusten ez berririk jakiten nora zaldu zira maitia non zira nik ez zaitut ikusten ez berririk jakiten
Jon, hau eginda dago, zelangoa izan da parte hartzea?
Bueno, ba, aurten egia esan, ba, kostatu zaigu, jendea konbentzitzea, baina azkenean jaso dugu aurten bost, bueno, bost hautagai edo, eta bost talde aurkeztu zaizkigu. Alde batetik lehen aipatzen genuen Arrecifeseko, Argentinako, Maral Corala, gero baita ere aurkeztu zaigu Frantziatik Burdeoseko Zortziak bat korala, eta horrek jaso du bigarren saria. Horrez gain, baita ere jaso dugu Brasiletik, Juan Zumalde, abezbatzaren lanak, eta horrek jaso du hirugarren saria. Eta horrez gain, bueno, gero laugarrena eta bosgarrena, baita ere Argentina ratia, alde batetik Diezmako, Argentinako, abesti beti korala, eta horrez gain, denak bat, azkena, bosgarrena, denak bat korala izan da, Villa Mariakoa, baita ere Argentinakoa. Baina pozi gaude, ze azkenean, ba, bueno, ba, lehenengo edizioan ere hainbat gauza bueno, ikasten dituzu, ez da?
Bai, lehenengo bai izan da, bai, bai.
Hori da, urren urtera begira, ba, badaude gauzak, bueno, ba, pixat konpondu behar ditugunak, edo erraztu, behar bada urten pixka bat perfil profesionalagoetara jo dugu, eta urren urtera begira, ba, igual nahiko genuke gehiago zabaldu, ez da? Naiz eta abez bat moduan sortuak ez izan, ba, animatu jendea batzera eta bestera. Hori izango litzake behar bada urrengo urtera begira ikasi dugun bueno, lekzioa edo, ezta?
Bai, lehenengo izan da eta hortik behi ikasi egiten da.
Bai, bai, dudari bai.
Ezan dugun hori zuzendutakoa da, oinarriak zentzut diran, orain datorren urtera arte itxeron beharko dugu, ezta?
Bai, 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 bai. Datorren urtie indar berrituta, bueltatuko gara Eusko Kantatekin, eta ea parte hartzea ere handia baden. Hori izango litzake gure naia.
Seguru baietz. Dana dela, zeuekaz bat egin gura izan ezkero, Eusko Sarera joatea legoke, ez tan jon?
Hori da, gurekin harremanetan jarri nahi izan ez gero, hemen azkenean, bueno, ba, lehiaketa bati buruz aritu izan gara, baina hor badauzkagu bestein bat zerbitzu, bestein bat informazio, eta bestein bat bueno, parte hartzeko gune, eta nik uste dut oso interesgarria dela, eta gonbidatu nahi nituzke entzule guztiak gure webgunea bizitatzera, eta pizka bat han, bere, bueno, barnean, investigatzera zer daukagun eta zer ez daukagun.
Zondo, gonbidapen eta guzti gagoz?
Hombre.
Ez da txarra. Ez da txarra. Ba, erlojoak agintzen da, Antxon Aranburu Eusko Sareko arduraduna oso gustura egin dugu berba zugaz. Bai. Ezkerrik asko Eusko Sare ezagutzen laguntzeagaitik eta kantu eder honek lehiaketearen bidez be jorera ekarteagaitik, Antxon.
Ezkerrik asko zuedi.
Eusko Ikaskuntzak eskainitako saioa izan duzue hau entzuleok. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan izaten gara hemen. Eta gaur Eusko Sareko arduradunagaz, Antxon Aranburugaz, makinatxu bat kontu ezagutu ditugu. Internet bidezko abezbatzen azeño arteko lehiaketea kasu honetan uinen bidez zabaldu duguna. Eusko Ikaskuntzako Eusko Sarek, Erezbil eta Abezbatzen Konfederazioagaz batera, internet bidezko abezbatzen lehenengo nazio arteko lehiaketea antolatu dabe bost eta zortzikide bitartean dituen Euskal Herretik kanpoko talde guztiei zabaldutakoa da bera. Hilabeteko azkenengo eguaztenean izango gara hemen alkarregaz. Bien bitartean, ezkerrik asko eta alik ondoen izan.